Բարձրաստիճան ազատությունում հյուրընկալել են իրազե քաղաքացիների միավորման համակարգ խոհ Դանիել Յոնիսյանին, շնորհակալ եմ։ Այս շքերթը պաշտոնակությունները ինչով եք բացատրում։
Տեսեք, մեծ հաշվով ըստեյության հանրության համար պարզ էր, Փաշինյանի համար էլ պարզ էր, որ այն ակնկալիքները, որոնք որ հանրությունը ուներ իրավակարգի հետ կապված իշխանություններից, այդ պահանջները, այդ պահանջմունքները, ակնկալիքները չեն բավարարվում և անհրաժեշտ են ինչ-որ ռադիկալ փոփոխություններ, որովհետև դա հաջորդ ընտրություններին, որոնք սարի հետևում չեն, 1-2 տարի հետո հաջորդ ընտրություններին կարող է իշխանության ռեյտինգի վրա ազդել։ Եվ այս առումով իշխանությունը և վարչապետ Փաշինյանը հասկացավ, որ պետք է ռադիկալ քայլերի գնա, որպեսզի իրավիճակը փոխվի և հանրային վերաբերմունքը և հանրային գնահատականը փոխվի այս առումով։
Եվ այսպես մի գիշերվա մեջ 6 բարձրաստիճան պաշտոնի հերացումը ավելի շատ նախընտրական փաթեթավորում ուներ։
Ժողովրդավարական երկրում ամեն ինչն է նախընտրական։ Այսինքն նորմալ է, որ իշխանությունը մտածում է, որ այս կամ այն հարցում հանրության կարիքները կամ ցանկությունները բավարարելու համար պետք է ա կամ բետ քայլ անի, սա ինչ-որ առումով ժողովրդավարական երկրին վայել կամ գոնե մեր մեծ ժողովրդավարության մակարդակը իհարկե շատ հեռու է մեր երազած մակարդակից, բայց մենք գոնե ունենք էլեկտրալ դեմոկրատիա այսպես կոչված, և այս կոնտեքստում նորմալ է, որ իշխանությունները փորձում են ժողովրդի կարիքները բավարարելու համար տարբեր քայլեր անել։
Չէ, բայց ձևի առումով ճիշտ հակառակը ավելի շատ ավտոկրատիա է հիշեցնում։ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում նման բան կտեսնեք, Բելարուսում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում կտեսնեք, մի գիշերվա մեջ գլուխներ կթրջեն, այո, դա կարող է
դառնալ։ Այո, այս ձևի առումով իհարկե մի քիչ ձևը նաև քնթրահարույց է ուրիշ առումով, էլի, որ այդ շատերին միանգամից պաշտոնից հանելը և ինչ-որ առումով կոլեկտիվ պատասխանատվության ինստիտուտը, հա, սա շատ խնդրահարույց է, որովհետև երբ որ դու թիրախային այ X պաշտոնյան X վատ պահվածքն է ունենում կամ պրավալ է տալիս իր ոլորտը, դու իրեն հանում ես, բոլորի համար հստակ է լինում, որ պետք է պրավալ չտալ, որպեսզի մնաս պաշտոնի, հա, պայմանական իմաստով։ Բայց երբ որ միանգամից բոլորին ես հանում, վաղը միսոր իրենց փոխարեն եկող պաշտոնյաների մոտ են տպավորությունն ալնելու, որ հա դե ինչի համար լավ աշխատենք, որ հանելուց մեկը սավես կհանի, չհանելուց չի հանի, հա, ինդիվիդուալ չի
պատասխանատվություն։ Այս հավաքական պատասխանատվություն կգրեն։
Այո, հավաքական պատասխանատվությունը անպատասխանատվության հոմանիշն է ըստ էության։
Նոր իմացավ Փաշինյանը, որ նրանք արդարություն չեն հաստատել, դուք ասում եք, պարզ է, որ հանրային ակնկալիքները չեն հաստատվել, սա 6-րդ տարին է հեղափոխության։
Ինձ թվում է, որ երկու կոր իրար հանդիպեցին, հա, ասենք եթե գրաֆիկ փորձենք պատկերացնել, մի կորը դա իրավապահ համակարգի իր գործը հանելու տապալման ընկալումն է, և որովհետև այդ տապալման ընկալումը ո՞նց է եղել, իրավապահ համակարգը եկել ասել է, մենք այս խնդիր ունենք, այն խնդիր ունենք, կադրեր չունենք, աշխատավարձներն են ցածր, մեզ փող տվեք, մեզ ես տվեք, մեզ են տվեք, այդ ցախ տվել են կառավարության իստին Փաշինյանը, որ ասում ճիշտ ասում, մեծ հաշվով ինչ ուզել են տվել է, և դրա արդյունքում ոնց որ սպասում ես, որ արդյունքը կլինի, կլինի, դու տեսնում ես արդյունքը հակառակն է, զենք ռազմամթերքով հանցագործությունների տոկոսը այս տարի աճը, այս տարի այս տարվա առաջի կիսամյակին անցած տարվա առաջի կիսամյակի համար 70%-անոց աճը, մեկը դա այդ կորն է, մյուս կորը դա իհարկե ընտրությունների մոտենալու կորն է, որը իհարկե ստիպում է իշխանություններին ավելի ռադիկալ քայլերի գնալ, որովհետև եթե ընտրությունները 5 տարի հետո են, կարող ես ասել, դե լավ, դե սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի, տեսնենք ո՞նց կանեն, կարող է դզվի համակարգը, հիմա երբ որ 1-2 տարի ամնում միջև ընտրությունները, այլևս տենց շռայլություն չես կարողանում քեզ թույլ տալ, ոստերության այդ երկու կորերը իրար հանդիպեցին կիրակի օրը։
Դուք հանցագործությունների վիճակագրությունը բերեցիք, ոստիկանապետը հրաժարականի տեքստում ասում է, որ խորքային համապարփակ բարեփոխումների դժվար փուլն արդեն անցել են։
Ես չեմ համարում, որ ոստիկանությունը բարեփոխումների ամենակարևոր փուլը անցել է։ Ամենակարևոր փուլը դա այն է, որ ոստիկանությունը սկսի քաղաքացիներին ընկալել որպես դաշնակից, որ ոստիկանությունը սկսի ընկալել, որ ինքը հանրությունը ծառայություն մատուցող կառույց է։
Ընկալում են պարոն Նիշյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներով, մարդիկ վստահում են ոստիկանությանը 65% գոհ։
Այդտեղ մի քիչ խնդիր կա, և ես ձեր թույլ տվությամբ դրան գամ։ Տեսեք, բռնապետական երկրում ոստիկան իշխանության հիմնական գործառույթը իշխանության կամքի թելադրումն է։ Ժողովրդավարական երկրում ոստիկանությունը բավականին տարբերվող ֆունկցիա ունի, դա հանրությանը ծառայելն է։ Հայաստանի ոստիկանությունը այդ տրանսֆորմացիան չի ապրել, ներքին գործերի արդեն նախկին նախարարը ինքը համարում է, որ հանրութմարտիկ պետք է վախենան ոստիկանությունից, որ խնդիր է, որ մարտիկ ոստիկանությունից չեն վախենում, հա։ Այս հիմնական փոփոխությունը, որը պետք է լիներ, այդ փոփոխությունը չի եղել։ Եվ այդ փոփոխությունը նաև օրինակ պարեկային ծառայության մասով պետք է լիներ, բայց պարեկային ծառայության մասով էլ, այո, շատ հաջողություններ գրանցվեցին, բայց խորքային փոփոխություններ շատ քիչ եղան։ Ինչ վերաբերում է հանրային վերաբերմունքին, տեսեք, մենք այս տարվա փետրվարին պատվիրեցինք սոցիալական հարցում, որի սահմաններում բավականին խորացանք իրավապահների նկատմամբ քաղաքացիների վերաբերմունքի հարցում, եւ մենք հասկացանք, որ այսինքն հասկացանք, որ տեսանք, որ քաղաքացիները, որոնք որ եղել են այնպիսի իրավիճակներում, որոնք ենթադրում են ահազանգել ոստիկանություն, քաղաքացիների 60%-ը չի ահազանգել, եւ այդ 60%-ի միայն 15%-ն է, 60-ից 15-ը, որը չի ահազանգել գաղափարական պատճառներով, հա, ես գործ տվող տղա չեմ, բան այդ բանը։ Մնացած 85%-ը, 60-ից 85-ը, էլի, չահազանգողների 85%-ը չեն ահազանգել բավականին ռացիոնալ պատճառներով, մտածել են, որ ավել գլխացավանք կունենան, միևնույնա դա արդյունք չի ունենա, հա, բավականին ռացիոնալ պատճառներով, հա, հիմա մարդը ընդհանրենք եկել են իր մեքենայի վրայից հալիները գողացել
տարած է,
հա, ասում է, զանգեմ, դիմեմ ոստիկանություն, ոստիկանները գալու են, լավագույն դեպքում մի քանի օր ստանալու են, բերեն ինձան ցուցմունք վերցնեն, վատագույն դեպքում ընդհանրապես ասելու են մեքենատիր եղեն ապացույցը պիտի բաժնում մնա միջև որ գործը քննվի մի քանի տարի, ես ո՞ւ մազոխիրը մեկա չեն գտնել, ոչ հայլներս են գտնել, ոչ էլ հանցագործն են գտնվել, ես ո՞ւ մազոխիր չեմ դիմեմ ոստիկանություն, հա, նույնը տեսնում ենք այլ հանցատեսակներով, այդ ցուցանիշի նվազելը սպոնսորներով, բնակարանային գողություններով։
Վահեղազանից դժգոհ է նաև հայաստանյան ընդդիմությունը, բայց նրանք հակառակն են ասում, որ նա Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցն էր, հավատարիմ կատարում էր բոլոր հրահանգները, նա իշխանությունն էր պաշտպանում, ոչ թե քաղաքացիներին։
Վահեղազարյանը ներքին գործերի նախարար, զբաղեցնում էր քաղաքական պաշտոն։ Բնականաբար քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողը պետք է լինի իշխանության թիմակիցը, այնպես էլ պիտի լիներ։ Այլ հարց է, թե ոստիկանությունը որպես ոստիկանություն քաղաքացիների նկատմամբ պահվածքում ինչքանով էր չեզոք քաղաքացիների քաղաքական հայացքների նկատմամբ, այսինքն արդյոք նույն պահվածքը ուներ ընդդիմադիր եւ իշխանամետ քաղաքացիների նկատմամբ, եւ այստեղ ցավոք սրտի ես մեղմ ասած չեմ կարող ասել, որ չեզոք էր, բայց այն, որ Վահեղ Ազարյանը Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցն էր, բնականաբար ներողություն, քաղաքական պաշտոն պետք է զբաղացնի քաղաքական թիմակիցը, սա նորմալ է, սա նույնիսկ ասեմ ավելին, ինձ թվում է, որ Վահեղ Ազարյանի խնդիրներից մեկը այն է, որ ինքը այդքան էլ քաղաքական թիմակից չէր, որ ինքը ավելի շատ ոստիկան էր, քան թե քաղաքական գործիչ, որտեղ նախարարը քաղաքական գործիչի տեղ է։ Եվ ինչի՞ է կարևոր, որտեղ նախարարը քաղաքական գործիչ լինի, որովհետև եթե ինքը քաղաքական գործիչ է, իրապես քաղաքական թիմի անդամ է, ինքը ա մոտիվացված է անել փոփոխություններ, որովհետև իր թիմին ցույց տա, որ ինքը այդպիսի բարդ ոլորտում կարողանում է փոփոխությունների հասնել, բ որովհետև ինքը թիմային շահունի ժողովրդին ցույց տալու, որ իրանք ինչ-որ բան փոխեցին մյուս ընտրություններին ընտրվել չընտրվելու կոնտեքստում, եւ գ ինքը այդքան շատ կապեր չունի ոստիկանության ներսում, որոնք իրանք կխանգարեն փոփոխություններ անել։ Հիմա Վահեղ Ազարյանին ես նաև ինչ որ առումով, մարդկային առումով հասկանում եմ, ինչի էր ինքը դժվարանում փոփոխություններ անել, որտեղ երբ որ փոփոխությունների որոշումների կայացնելիս նժարի մի կողմում հանրության շահն է, մյուս կողմում ոստիկանության էլիտան, ոստիկանական էլիտաների շահն է, եւ այդ բոլոր էլիտաները ընկերներ են, ախպերներ են, ախպերների ընկերներ են, ախպերների ախպեր, հա, շատ դժվար է հանրության կողմը բռնել։ Իսկ եթե դու քաղաքական գործիչ ես, եթե դու այդ համակարգի ներսից ես, եթե այդ համակարգում ամեն բարձրաստիճանը քո հարազատը չի, իր հետ սեղան չես կիսել երկար ժաման, հա, տարիներ շարունակ, ավելի հեշտ է համակարգին ցավոտ փոփոխություններ անել հոգու հանրության։
Կարեն Անդրեասյանը հրաժարականի տեքստում ասում է, որ դատական համակարգը դուրս է բերել խայտառակ ճգնաժամից։
Կարեն Անդրեասյանի ԲԴԽ-ի նախագահ լինելու օրոք մարդ, ում պետական վերահսկողական ծառայությունը բռնել էր կոռուպցիայի վրա, նշանակվել է հակակոռուպցիոն դատարան նախագահ։ Այո, դատական համակարգը շատ խնդիրներ ունի, եւ Կարեն Անդրեասյանը այդ խնդիրների մի մասի դեմ պայքարում էր, բայց ներողություն, այնց բաներ էր անում արանքում, որոնք որ մեղմ ասած ընդունելի չեն։ Մնացական Մարտիրոսյանը, որը քաղաքական հետապնդումների մարմնավորումներ, քաղաքական հետապնդումների, ոնց ասեմ, դեմքն էր, ասում էր քաղաքական հետապնդում, պատկերացնում էր մնացական մարտիրոսյանը,
ասում էր
15 տարում։ Իրան նշանակում են Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան նախագահ։ Դա էլ է Կարեն Անդրեասյանի գործունեության արդյունքը։
Գուցե դրա համար էր նշանակում, որ նա էլ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ընդդիմադիրներին դատեր։
Գուցե, թող ինքը բացատրի ինչի համար
է նշանակում։ Ասածս այն է, որ առանց Փաշինյանի իմացության նա դժվար թե նման բան աներ, չէ՞։ Ես մնացական Մարտիրոսյանը ժամանակին նվազան Փաշինյանին է դատել։
Տեսեք, մնացական Մարտիրոսյանի մասով չգիտեմ, բայց օրինակ այն, որ հակակոռուպցիոն դատարան նախագահը Մարտիրոսյան նախկինում կոռուպցիայի վրա են բռնել, դրա մասին ես հիմքերն եմ ասելու, որ Փաշինյանը չգիտեր։ Արդարացնելու կոնտեքստում չեմ ասում, Փաշինյանն արդարացնելու կոնտեքստում չեմ ասում, ուղղակի ասում, որ հիմքերն եմ ընդելու, որ Փաշինյան դրա մասին նախապես չի իմանում։
Չէ, իմացածն ավելի շատ այն էր, որ այստեղ Անդրեասյանը չլինի, Ղազարյանը չլինի, այլ համակարգային մոտեցման խնդիր է եղել։
Իհարկե։ Այո, համակարգային մոտեցման խնդիր է, եւ բայց այդ համակարգային մոտեցումն էլ նաեւ անձանցից է գալիս։ Այսինքն հասկանալի է, Կարեն Անդրեասյանը գնաց ԲԴԽ, որովհետեւ դատական իշխանության հետ մենք լրջագույն խնդիրներ ունենք։ Ինքը գնաց, որ այդ խնդիրները լուծի։ Ինքը այդ խնդիրների մի մասի դեմ պայքարելու ընթացքում ուրիշ մասը ավելի ուժեղացրեց։ Եվ ես չեմ կարող ելնել անկանխավարկածից, որ հնարավոր չի խնդիրների դեմ պայքարել առանց խնդիրների ուրիշ մասը ուժեղացնելու, էլի։ Այսինքն կարող ես հանգիստ չկոռումպացված մարդկանց նշանակել հակակոռուպցիոն դատարանի պաշտոններում, եւ դա չի հանգեցնի նրան, որ դատական համակարգը կդառնա, չգիտեմ, ընդդիմադիր օրինակի համար։
Իդեպ ընդք նորմալ եք համարում, որ բարձրագույն դատական մարմնի ղեկավարը վարչապետի հորդորով կարող է հրաժարական տալ, որովհետև սա ուղի հակասություն, հակասության մեջ չէ դատական անկախության ինստիտուտը ընդհանրապես։
Ես առհասարակ նորմալ չեմ վերաբերվում նրան, որ կուսակցականին նշանակել էին ԲԴԽ-ը, ընտրել էին ԲԴԽ-ի անդամ եւ հետո ընտրեցին ԲԴԽ-ի նախագահ։
Նշանակում է, եթե նա այդ հորդորներն ընդունում է, այլ հորդորներ էլ գուցե ընդունած կլինի։
Իհարկե։ Իհարկե, բնականաբար առաջվույթ խնդիրներ կան անկախության մասով։
Նույնը կասեք, եթե պատգամավորների հրաժարականները հաստատվեն, որ էլի պարզ է, փաստական քաղաքական իշխանության ցուցումով է լինելու, այն դեպքում թե Աղազարյանը, թե Զեյնալյանը առաջնային մանդատով ընտրված մարդիկ են, նրանցով կարող է ասել, որ դիր կոմանդատը։ Հետո ինչ որ այդ քաղաքական թիմի ցուցակով են անցել։
Նրանց կարող են հորդորել, համոզել, տարբեր մեխանիզմներով համոզել, բայց թելադրել իհարկե չեն կարող։ Որքան էլ Աղազարյանի հայտնի Քարաման Աղազարյան կոնֆլիկտում բովանդակը ձևը մի կողմ թողնենք, ձևը իհարկե շատ ամոթալի էր, բայց բովանդակային առումով իհարկե այդեղ Աղազարյանի մասով շատ մեծ խնդիրներ բացահայտվեցին, բայց կարծում եմ, որ դրա ինստիտուցիոնալ լուծումը էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելն էր, եւ էթիկայի հանձնաժողով քննարկելը
կամ իրավապահները,
թե ինչու է Աղազարյանը եկել ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործում մի քրեական գործի մասով հանրային կարծիք ձևավորելու համար, որ գործով, որ իր որդին անցնում է կամ ինչ-որ առնչություն ունի, հա։
Եթե Քյարամյանն էլ հեռանում է մեջբերեմ նույնպիսի ներքին հպարտությամբ ու ներդաշնակությամբ, ինչպես ստանձնել է պաշտոնն ու աշխատել։
Դե հիմա ամեն դեպքում տարբեր պաշտոնյաներ տարբեր հրաժարականի տեքստեր են կամ հրաժարականի ուղերձներ են գրում, դա իրենց
չէ, բայց այն մասին է, որ վատ բան չեմ արել, չեմ ափսոսում։
Դրանք ճիշտ ասած, ես ձեզ ազնվությամբ ասեմ, կարողա հակասական բան ասեմ, բայց եթե ինձ հարցնեիք իրապահ մարմինների ղեկավարներից ում մասին վերջինը կմտածեիք, որ կոռումպացված է, ես շատ հնարավոր է, որ Քարամյանի անունը տայի, հա, եւ ամեն դեպքում ես տեսնում եմ այն փոփոխությունները, որոնք ինքը քննչական կոմիտեում արեց, եւ ես լսել եմ նաեւ այն փոփոխությունների մասին, որոնք ինքը նախկինում ԱԱՑ պետի պաշտոնում էր արել կարճ ժամանակ պաշտոնավարման ժամանակահատվածում, եւ այո, ես էլ եմ ինչ որ առումով իհարկե ափսոսում։
Պարոնյանության նրա մասին հազանգեր են հնչել զովակների ծնողների, Տիգրան Առաքելյանի,
այո, հնչարից
եւ խորհրդանում նրա այդ վարկը մատով կանչել իրեն ընդդիմացողին, կարող է դրա վկայությունը լինել, հաստատումը լինել, որ նա այդ վարկերի կրողն է։
Խորհրդանում չէ, խորհրդանում պահվածք իհարկե հնչարար ուծեր, այստեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, բայց նույնիսկ եթե տեսեք, խորհրդարանի պատմությունը ունի երկու կոմպոնենտ՝ դա ձևը եւ բովանդակությունը։ Ձևի առումով Մարգիշտի Քարամյանին չեմ արդարացնելու բնականաբար, բայց բովանդակային առումով կկարձանագրենք, որ Արգիշտի Քարամյանը իլյուր հանրության հայտնեց, որ փաստորեն ազգային ժողովի իշխանական խմբակցության պատգամավորը առաջ է տանում ինչ-որ մի գիծ, մի գործով, որ իր որդին է անցնում, եւ այդ որդու համար նաեւ փորձել են միջնորդել, բանանել, եւ նկատի ունեմ, որ բովանդակային առումով իհարկե այստեղ դժվար է արգիստիկ հարեմանի կողմում չլինել, ձևի առումով իհարկե ոչ։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեզ զրուցակիցներ իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։